Ariadnei. Mărturii din labirintul tranziției. O emisiune de Radu Călin Cristea.
Una din cele mai lucide conștiințe ale tranziției românești este, fără nicio umbră de îndoială, Doina Cornea. Dizidenta anticomunistă a avut, după decembrie 89, soluții clare și pragmatice pentru situații în rezolvarea cărora se puneau adeseori emoție, patimă și, nu în ultimul rând, apărarea unor interese personale. Chiar dacă n-a fost ascultată întotdeauna, vocea Doinei Cornea s-a făcut mereu auzită, ori de câte ori miza aflată în dispută incita la o reacție din partea acestei personalități, care continuă să fie unul din cele mai importante sisteme de referință pentru societatea civilă românească. Aflată în doar aparenta sa recluziune de la Cluj, aceeași unde înfrunta cu temeritate dictatura comunistă, Doina Cornea a rămas, de fapt, neschimbată. E același personaj atent, concentrat, foarte incomod pentru cei cu lecturi greșite sau doar superficiale ale exercițiului democratic. Nu cruță pe nimeni, deși îi iartă pe toți, nu înainte însă de a fi pus degetul pe rană. Rană însemnând acele adevăruri, mai mici sau mai mari, rămasă pentru mulți un zăcământ neexplorat sau evitat cu grijă din cele mai diverse cauze. Doamnelor și domnilor, invitata firului Ariadnei de astăzi este Doina Cornea. Doina Cornea, o carte s-a mizdat pe care ați tradus-o și multiplicat-o în peste 100 de exemplare, înșelând vigilența poliției politice comuniste și stârnind, prin curajul gestului dumneavoastră, admirația unor Noica sau Nicu Steinhardt, a fost încercarea labirintului, convorbirile cu Mircea Eliade. Preluând acest titlu, am putea spune că experiența tranziției românești poate fi socotită o asemenea încercare a labirintului. Doina Cornea, care considerați că este cea mai importantă încercare a tranziției românești?
Aș vrea puțin să comentez această încercare a labirintului, simbolică, bineînțeles, și să atrag atenția românilor că întreaga viață este o încercare continuă. Nu există sfârșit, cum cred foarte mulți români, și de aici decurge și descurajarea, cred, a unora, cei de bună credință, totuși, pentru că am făcut și eu niște încercări nu atât de cumplite cum au fost cele din anii 50, dar totuși, pentru mine au fost destul de puternice. Pot să spun că am învățat mult mai mult din încercări decât din perioade foarte calme, liniștite, când adormeam în confortul meu.
Din biografia dumneavoastră, Doina Cornea, biografie, să-i spunem, oficială, e aceea bună pentru dicționare sau promovări la universitate, nu reiese ceea ce dumneavoastră numiți foarte frumos exercițiul spiritual al actelor mărunte. Într-un fel, prin răspunsul la prima întrebare, ne-ați introdus în acest univers, în acele încercări uneori anonime ale oricărui cetățean, care sunt extrem de importante, dacă nu fundamentale, în această complicată evoluție către democrația societății românești. Să revenim însă la acele acte mărunte despre care vorbeați. E vorba tocmai de sumedenia de frânturi ale vieții fiecăruia, aparent anonime, aparent înghițite de rutina cotidianului, secvențe care, învecinate, interferate, strânse la un loc, ajung aproape pe nesimțite să ne definească. Am în față câteva extrase din cartea de dialoguri pe care ați realizat-o împreună cu Rodica Palade, unde spuneți: nu e indiferent cum trăim amănuntul. Și adăugați: dacă românii au pierdut această tradiție a trăirii îngrijite, ei nici nu se mai străduiesc să o redobândească. Aici văd eu rădăcina dramei noastre. Să vorbim despre această rădăcină. De ce se trăiește astăzi atât de urât sau de neglijent sau de neîngrijit?
Pentru că greutățile indiscutabile noi nu le asumăm. Nu vrem să înțelegem că trebuie să trecem peste ele și aceste greutăți, sigur, ies în vileag în viața de toate zilele. Merg să cumpăr pâine sau mă trezesc că nu am bani. Bine, dar nu este chiar o dramă atât de mare. Și totuși, toată viața noastră se face din acte mici. care, dacă se leagă între ele într-un anumit sens, formează până la urmă un destin, dar nimeni nu știe dinainte că își va face un destin sau că este o persoană importantă. Și cu cât trăiești mai modest, te trezești într-o zi că ceea ce ai făcut, actele s-au legat între ele într-o anumită direcție.
Vorbiți, doamna Cornea, cu aceeași modestie despre dizidența dumneavoastră. E o modestie poate puțin exagerată. Aș vrea să ne oprim asupra unei secvențe din împotrivirea dumneavoastră față de regimul comunist. Vorbeam pe la începutul lui februarie în acest an cu profesorul Ieșan Zub, care s-a aflat într-o vizită scurtă aici la Praga, despre faptul că dizidenții anticomuniști din România au reușit cu siguranță mai puțin decât ceilalți dizidenți din lagărul comunist, pentru că n-au știut sau n-au înțeles sau n-au vrut să se solidarizeze. Chiar dumneavoastră, mi-amintesc că ați mărturisit undeva cu amărăciune că în afara lui Dan Deșliu și a lui Dan Petrescu, sper să nu fi uitat vreun nume, niciun alt intelectual dizident nu s-a solidarizat public cu dumneavoastră. Să vorbim despre ideea de solidaritate și aș porni de la un exemplu extrem, un exemplu șocant. Vă amintiți de acea femeie care anunțase că își va da foc pentru că n-a primit locuință și chiar a făcut-o asistată de soțul ei și fotografiată și filmată de mass media. Desigur, e un caz extrem. V-aș întreba însă, de unde ne vine acest slab instinct al solidarității? E o genă națională, e încă o traumă accentuată de comunism? De ce prinde atât de bine această sămânță a dezbinării mai degrabă?
De foarte mult timp noi ne-am despiritualizat. Noi am pierdut exercițiul spiritual și oricât de învechită aș fi ca și concepție, oamenii nu pot trăi în afara unor virtuți. Credința, speranța, iubirea, nu? Iubirea este de fapt la baza solidarității. Iubirea de semeni sau iubirea unui ideal pe care vrei să-l atingi. Noi nu știm să trăim în ceva mai vast decât noi, în ceva ce este superior nouă. Un ideal oarecare, știu eu, să instaurăm în România democrația, este un ideal. Atunci trebuie să fim solidari întru acest ideal, nu să ne uităm unii la alții cu suspiciuni, cu răutate, cu orgoliu. Dar revin acum și la acea femeie. Sigur, lumea nu a sărit, dar aici lipsea totuși un ideal în cazul acesta. Eventual ar fi fost vorba să se atingă o mână de ajutor dat unui semen de-al tău, dar nu era vorba de un ideal superior de atins de o societate sau o categorie.
Există o simptomatică a maladiei post-totalitare românești, o maladie cu germeni preluați din totalitarism și cu două mari categorii de simptome. Aceste simptome, în viziunea noastră, ar fi simptomele celor învinși de comunism și simptomele celor care fuseseră beneficiarii puterii în totalitarism. Doamnă Cornea, vă întreb poate și cu gândul la alegerile din acest an, care vor însemna un pariu foarte important pentru România. Și-a găsit oare societatea românească anticorpii pentru a învinge maladia de care vorbeați și pentru a avea, hai să spunem, un vot și pentru a întâmpina acest pariu istoric într-un alt fel, deci cu o minte și cu un suflet epurate de aceste măcinări ale subconștientului?
Vedeți, românii sunt foarte manipulabili. Personal sunt neliniștită din cauza alegerilor din anul 2000 și spun undeva în carte și spun că răul nu este numai în foștii comuniști, foștii securiști, foștii torționari, care ne împiedică și care se zvârcolesc încă și ne împiedică să înaintăm, pentru că ei merg în contrasens față de tendințele majoritare ale națiunii române. E singurul punct unde se creează un fel de solidaritate, integrarea în civilizația europeană. Dar calea aici deja ne destrămăm calea pe care trebuie să mergem, să o urmăm cu strictețe. Și dușmanul nostru, cred că și pe coperta cărții a patra, dușmanul nostru foarte important este noi înșine. Chiar în această nepracticare, neexersare a unor valori spirituale vorbesc, prea suntem materialiști, prea suntem egoiști, deci avem o mulțime de defecte. Numai un astfel de popor este manipulabil, care nu are nicio judecată critică, o judecată logică, este lene să se informeze, are o mulțime de răutăți, o mulțime de frustrări care îl împiedică să vadă și să cumpănească realitatea.
Completez cele spuse cu o altă afirmație care vă aparține. Spuneați, noi românii suntem mereu pedepsiți, intrăm mereu în găuri negre. Afirmația, îngăduiți să vă reamintesc, era făcută într-un context în care vorbeați despre faptul că dacă oamenii români, în cazul dat, nu respectă un anumit fundament moral, vor fi inevitabil pedepsiți de istorie. Despre ce găuri negre este vorba? Și vorbiți-ne despre pedepsele tranziției românești, despre unele deja ați pomenit.
Cea mai mare pedepsă este pierderea parțială, să zicem, a unor alegeri. Iarăși o coaliție imposibilă, nu știu încotro ne va duce. Pierdem terenul, nu, noi trebuie să ne grăbim. Deja am pierdut 7 ani, nu, am pierdut înainte de Revoluție, am pierdut vreo 10-15 ani când alte țări au făcut ceva pentru că oamenii au înțeles să se solidarizeze. La noi au fost niște voci izolate, unele foarte importante, cum a fost Paul Goma sau Paraschiv sau Brăteanu sau Dorin Tudoran, dar erau voci izolate și noi n-am știut să le susținem. Acum, de când totuși prin niște alegeri, vorbesc în 96, am reușit să aducem la conducerea țării o echipă credibilă, un președinte care a ridicat enorm prestigiul României și se bucură de încrederea statelor civilizate, care a știut să aplaneze o mulțime de conflicte. Eu cred că guvernarea n-ar fi fost posibilă fără medierile înțelepte ale președintelui. Deci a început și lupta împotriva corupției, dar nu poate un președinte să facă treaba altora. Deci ceea ce a fost în atribuțiile domniei sale, cred că a realizat în cea mai mare măsură. Eu trebuie să spun și pot să spun că e pentru prima dată de când s-au perindat atâția președinți de republică la noi, inclusiv penultimul, nu? Pentru prima dată eu nu mă mai rușinez de președintele României, nu mă mai rușinez de majoritatea miniștrilor, ei, și nu mă rușinez nici de câțiva parlamentari care au făcut treabă, mă refer la domnul Lupu, cu Dumitrescu, mă rog, sunt parlamentari care au făcut totuși treabă.
Pentru că vorbeați de președinți, poate că puțină lume își mai amintește, Doina Cornea, că înainte alegerilor din 90 s-au făcut mari presiuni, cred că nu e exagerat ceea ce spun asupra dumneavoastră, de a candida la președinție. Corneliu Copos a fost atunci foarte, foarte insistent, vi-au cerut același lucru și personalități din afară, André Glucksmann, Bernard Kouchner, Joseph Bideguin, Michel Brazac, care era ministru francez al sănătății în acea perioadă. Ați refuzat spunând că nu aveți vocație, că fiecare trebuie să facă doar ceea ce se pricepe și așa mai departe. Vă invit puțin la un joc al imaginației. Dacă ați fi acceptat acea propunere în 90, dacă ați fi fost președintele României, ce v-ar fi deosebit fundamental de activitatea, firește, atât de deosebiților Iliescu și Constantinescu?
Vai, îmi puneți o întrebare imposibilă. Păi, nici măcar în visele mele, în coșmarele mele, nu m-am putut închipui să-mi asum un astfel de rol. rol, sunt absolut nepregătită. Eu sunt o individualistă, am și eu defectele mele, nu știu să lucrez în colectivitate. De câte ori am încercat să organizez ceva pe aici, pe la Cluj, mărunt, a ieșit totdeauna cu conflict. Nu, nici nu mă gândesc, în plus totuși trebuie o altă pregătire. Nu pot răspunde la această întrebare, vă spun foarte sincer, doar pot să spun că am simțit cu toate fibrele ființei mele că nu este ceva ce aș putea duce la îndeplinire și ce mi-aș putea asuma.
Dacă îmi îngăduiți o părere personală, senzația mea este că, dimpotrivă, în dărătul, eu știu, acestei posturi pasive în care vă așezați, se ascunde, de fapt, o minte foarte lucidă. Am descoperit cu uimire că după 90 ați întreprins o sumedenie de acțiuni care erau acțiuni ale unui om cu un instinct politic foarte, foarte dezvoltat. Și Dumnezeu știe ce pregătire specială ar fi trebuit să aibă, de fapt, un președinte care apărea după atâția ani de comunism. Vedeți, deși v-ați decis foarte târziu să intrați în partid, ați intrat în PNCCD după trepidația creată de plecarea ex-premierului Ciorbea. Senzația mea, o repet, este că ați gândit mereu ca un politician pragmatic, cu soluții rapide și concrete. Nu am răgazul să înșir aici.
Da, domnule Radu Călin Cristea, dar e una să stai la masă și să gândești în liniște și e alta să fii președintele unei țări. Eu sunt sigură că n-aș fi realizat nici o cincime.
Ați acționat, în orice caz, foarte, foarte eficace. Gesturile noastre au fost multe dintre ele, mult mai...
Erau individuale. În 3 săptămâni a fost președinte de onoare aici la PSN, la Cluj, după evenimentele din decembrie 89. Pur și simplu m-am speriat când am văzut lumea aceea, nu stăpâneam pe nimeni. M-am dus la armată și l-am rugat pe generalul Toplicianu să vină să mă ajute. Eu nu am nicio autoritate, vă rog să mă credeți. Plus că mă pierd între oameni, nu mai am niciun gând, nu mai judec, sunt pierdută. Așa că să fim fericiți că îl avem pe domnul Constantinescu. Chiar eu n-am fost obișnuită să speriu președinții, vorbesc, cred că am dat dovadă, nu? Și să cânt osanale, am dat dovadă că n-am făcut-o, am știut să spun ce e de spus pe vremea lui Ceaușescu, chiar foarte răspicat uneori, și eu cred că nu avem motive de a ne plânge de domnul Constantinescu. Sigur că fiecare om mai greșește, mai spune, dar nu vorbele contează. Acum i-au sărit în cap toți jurnaliștii că a spus că s-a dat bătut sau să este bătut de fosta. Este un paradox, pe că eu chiar văd că e o expresie așa de umor, un umor negru, bineînțeles, că vorbește de era Constantinescu și că e bătut. Mie mi-a venit puțin să râd așa, de acel umor negru, dar nu asta contează ce spune președintele, contează ce face președintele, ori a făcut foarte mult. Cine nu vrea să vadă este de rea credință.
Pentru că aminteați de această dezbatere pe marginea prelungirilor acțiunilor fostei poliției politice, prelungiri ipotetice. E o dezbatere în contextul care ați avut o poziție care personal mi s-a părut oarecum particulară. Se vorbește despre reformă morală, se vorbește despre faptul că tranziția morală nu se poate realiza decât prin aflarea adevărului până la capăt, oricât de incomod sau de dureros ar fi acesta. Cred că ați fost una din persoanele cele mai urmărite de securitate până în decembrie 89. Am avut senzația totuși că nu ați pus un accent atât de puternic ca alți reprezentanți ai elitei românești pe această problematică a accesului la dosare. De ce nu vi se pare așadar că accesul public la unul din aceste adevăruri interzise, adică la propriul dosar, e un pas foarte important în planul tranziției morale?
Eu cred că este foarte important, dar nu este important pentru mine ca individ, pentru formarea și evoluția mea. Este important pentru instituții, e adevărat. Eu am fost printre primii care am susținut legea Ticu Dumitrescu și am adunat semnături pe stradă, dar nu e voie să confundăm, cred eu, două lucruri. Reforma instituțiilor pe baze, să zicem, de cinste, de funcționari cinstiți sau de militari cinstiți, și eu cred că o reformă morală ține de indivizi, de exercițiu spiritual individual, e altceva. Nu poate veni domnul Liceanu, oricât de moral ar fi, de exemplu, domnia sa, și să ne spună nouă la vreo 10 persoane, gata, reformați-vă moral. Cum să ne reformăm moral? Asta ține de actul mărunt zilnic. În ce măsură eu încerc să fac să trăiască virtuțile în actele mele? E un exercițiu îndelung. Eu spun asta pentru că sunt greco-catolică și eu am fost educată în acest spirit. Nu vreau să spun că reușesc să-l aplic în viața mea de zi cu zi, sunt o păcătoasă și eu, dar cel puțin sunt conștientă și mă străduiesc. Asta e reformă morală, a da viață unor virtuți, unor valori, prin trăire. Ori asta nu se poate legifera. Cu cât mă voi schimba eu când voi cunoaște dosarul, sigur, sunt curioasă să știu cine m-a turnat la securitate, măcar să-l pot ierta, să mă duc la el și să-i spun, uite, facem pace. Dar cu asta eu nu devin totuși un om mai moral și cu atât mai puțin societatea în ansamblu ei. Dar este important dosarul ca să nu mai avem parlamentari, cine știe cu ce legături oculte, mai spre răsărit, unde nu vrem să mergem. Deci ambele sunt foarte importante, dar eu zic că sunt două lucruri distincte, dosarele și reforma morală, care nu poate să se facă decât individual.
Sunt foarte multe teme pe care mi le-am scris aici pe o foaie de hârtie. Mă tem că timpul va fi prea puțin îngăduitor cu noi. N-aș vrea să ocolesc un alt subiect. Sunteți una din persoanele cele mai avizate să comenteze specificul relațiilor interetnice din România, în special relația dintre români și unguri. Contrazicând ceea ce cred că poate fi deja considerat aproape un curent de opinie, credeți că maghiarii din România, firește, nu au extremiști vădiți, spuneți noastră? Apelând în special la modelul Laszlo Tökéș, spuneți că acesta este exponentul unui radicalism perfect legitim al minoritarilor și că nu este un extremist. Radicalii maghiari din România nu pot fi așadar considerați extremiști, ca să comprim punctul noastră de vedere. Vă mențineți 100% pe această poziție?
Nu există. Pentru că am analizat, comparând, pur și simplu, că nu m-am documentat, poate că dumneavoastră ați citit despre extremism, radicalism, ce înseamnă, dar eu doar privind societatea, ceea ce au făcut extremiștii români, adică organizare de mineria, de comandouri, liderul acesta PRM încuraja minerii în 99 să meargă la București, să răstoarne puterea instalată la noi, instaurată, conducerea țării, amenința cu execuții și cu închisoare. Asta este extremism.
Primarul Clujului?
Primarul Clujului, generalul Keller, aici amenința fără încetare. Îi expunea la o teroare și e foarte periculos. Chiar dacă n-ar fi făcut-o, sunt sigură că până în cele din urmă n-ar fi făcut așa ceva. Dar a stârni ura împotriva altora poate duce la violențe. Mie mi-a dat un muncitor, nu știu, vrând, nevrând, cred că vrând, cu o greblă în cap, s-a învârtit așa cu o greblă pe care o ținea pe umeri și chicotea cu alții de râs, vezi, Doamne, Doina Cornea. Ei, cine i-a stârnit? Pentru că nici nu mă cunoșteau. Și asta a fost acum vreo 5 ani sau chiar 4 ani. Nu cred că era după alegeri. Dar lor le-a rămas ura pe care calomniile regimului Iliescu le-a lansat-o împotriva mea. Și vedeți, efectul s-a resimțit chiar după alegerile din 96 și m-am dus să mă plâng la șeful șantierului că se lucra pe aici și mi-a zis că acesta era lucru cel mai semnificativ. A zice, sigur v-au recunoscut. Adică cum? Cum au recunoscut? Ce au recunoscut? Vedeți? Mentalitățile, cum sunt manipulate.
Doina Cornea, care este poziția noastră în chestiunea monarhică?
Eu sunt monarhist. Deși îl susțin pe președintele Constantinescu pentru că la ora actuală nu este altă soluție și sunt monarhistă din principiu și în cartea mea explic de ce o monarhie este mai stabilă decât o republică și de ce românilor li s-ar potrivi mai bine o monarhie. Pentru că un rege reprezintă o tendință psihologică a oamenilor în general și mai ales a românilor, tendință de stabilitate, de siguranță. Regele nu aparține niciunui partid și este rege pe viață. Ori, monarhia constituțională mai are în vedere și funcționarea parlamentului. Ei, aici intervine nevoia de schimbare, de înnoire, de speranță, mereu refăcută și reînnoită. Sunt alegeri din 4 în 4 ani, din 5 în 5 ani, depinde de Constituție, și atunci poporul are aceste două pârghii, permanența și speranța, pe bază de reînnoire. De aceea eu cred că monarhia i s-ar potrivi poporului român cel mai bine. Vedeți, acum domnul Constantinescu, zic, este foarte bun. Dar ce va fi după alegeri? Poporul român atât de manipulabil ne poate arunca din nou în brațele unui lider care privește spre trecut, care nu a făcut nimic 7 ani sau aproape nimic, care a încurajat aici mafiile economice, politice și mai știu eu ce legături va cultiva tocmai cu forțe externe pe care noi deocamdată le evităm pentru că sunt mult înapoi a noastră. Mă gândesc, să fiu mai clară, exact la Moscova.
E foarte limpede încotro bat vorbele dumneavoastră, să nu anticipăm, însă mai e mult până la alegeri și multe se mai pot schimba până atunci. Aș încheia...
Eu sper că noi românii totuși ne vom trezi, vom recunoaște meritele unor oameni și vom recunoaște că acești oameni au făcut mai mult pentru țară decât s-a făcut înainte timp de nu știu câți ani.
Aș încheia citând câteva fraze scrise de dumneavoastră în cartea de dialoguri cu Rodica Palade. Noi românii, spuneți, suntem oameni ai însingurării, ai lipsei de comunicare, compensate de un imaginar în planul verticalității, al reculegerii și al interiorității. Nu am avut răgazul sau priceperea să ridicăm cetăți, să ne organizăm rezistența în fața năvălitorilor. Codrii erau singurul nostru refugiu. Altă comunicare acolo nu aveam decât cu stelele, soarele și luna.
Ieșirea la Miorița.
Exact. Ieșirea pe sus, pentru a-l parafraza pe Mircea Eliade, spuneți, a devenit scăparea noastră. Transfigurarea realului, spiritualizarea lui, erau resursele noastre majore de a înfrunta istoria. Foarte interesante observații. Doina Cornea, în final, problema e pe unde ieșim din tranziție? Tot pe sus ca în Eliade?
Nu. Ieșim și pe plan orizontal.
Și teferi.
Și vom face ceva, vom fi în stare, cum au fost în stare toate popoarele din jurul nostru, astea mai micuțe, sau aproape toate, cred că și noi vom fi în stare și nu să lucrăm în contrasens, adică trebuie să ne grupăm în jurul celor care vor să facă ceva, să ne ajute să ieșim din necazuri. Trebuie să fim solidari.
Doina Cornea, vă mulțumesc pentru participarea la această discuție.
Și eu vă mulțumesc foarte mult că nu m-ați uitat. Mulțumesc!
Ați ascultat emisiunea? Firul Ariadnei. Mărturii din labirintul tranziției. emisiune de Radu Călin Cristea.